აღდგენილ გადაცემას ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, როგორც უკვე გეთხარით, გადაცემას აღდგენილ სტუმართან ერთად თამარ ქაროსანიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით, მადლობა მიწვევით.
თავიდანვე გამოცხადეთ ტელეფონის ნომერს, რომ ჩავრთოთ მსმენელიც 988 327 გადაცემის ფრელობის დროს შეგძლიათ დარეკოთ და თუ შეკითხვა გაქვთ დასვათან სხვა მხრივ კომენტარი გააკეთოთ. და ჩვენი აქ ლაპარაკის დაწყების მიზეზი თუ საბაბი არის მემორანდუმი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გააფორმეს, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოაწერა ხელი ამ მემორანდუმს, სულ 25 არასამთავრობო ორგანიზაცია. და ეს არის მემორანდუმი თვითმმართველობის არჩევნების სამართლიანად ჩატარების ხელშეწყობის შესახებ. მოკლედ გეტყვით, თუ რა წერია შეგი, თანო ეს არის რომ ვაცნობიერებთ რა, რომ ამ თვითმმართველობის არჩევნებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციები მაქსიმალურ მზადყოფნას ვაცხადებთ ხელი შეუწყოთ არჩევნების თავისუფალ, კონკურენტულ, სამართლებრივ და სტაბილურ გარემოში ჩატარებას, ვითანამშრომლობთ ერთმანეთთან და უცხოურ სადამკვირვებლო მისიებთან. პირველი ჩემი შეკითხვა ასეთია, რა აზრი აქვს გავს ტიპის მემორანდუმებს? ანუ რაც წერია მემორანდუმში თავისთავად კარგია, მაგრამ ერთი მხრივ თითქოს ჩანს, რომ ის არის რაც თავისთავად ცხადი უნდა იყოს. ასეა თუ აი რა იცვლება ამ მემორანდუმით? ანუ მესმის რომ პრინციპულად არაფერი არ იცვლება, მაგრამ რატომ მოაწერეთ ეს ისე საჭირო?
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ გეთანხმებით, რომ რაც ამ მემორანდუმში წერია, არის ის, რაც ისედაც უნდა აკეთონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. უბრალოდ ამ მემორანდუმით ჩვენ გვინდა და კიდევ ერთხელ ხაზი გაგვესვა ორი რამისთვის. ერთი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან მზად, რომ აქტიურად ჩაერთონ საარჩევნო პროცესებში და თავიანთი როლი შეასრულონ იმისთვის, რომ არჩევნები ჩატარდეს უკეთესად, ვიდრე იყო წინა არჩევნები, ჩატარდეს სამართლიანად და გამჭვირვალედ. და მეორე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადგილობრივი ორგანიზაციები გამოხატავთ მზადყოფნას, რომ კონდეს აქტიური თანამშრომლობა ერთმანეთთან, რომ არ იყოს გადაფარვა და არ დაგვჭირდეს ესეთი უბნები, სადაც არცერთი ორგანიზაცია არ არის წარმოდგენილი და არ დარჩეს ისეთ საკითხები, რომლებზეც არცერთი ორგანიზაცია არ მუშაობს, მიუხედავად ისა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხები. სხვა მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს არის ზოგადი პრინციპები ნებისმიერი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის საქმიანობისთვის.
მოდი, აქედან დავიწყოთ. წინა არჩევნებზე, ან გასულ არჩევნებზე, ეს პრობლემა თანამშრომლობისა იყო, ანუ კომუნიკაციას უფრო დავარქმევდი, როდესაც თქვა ზოგ უბანზე მეტის მეტად ბევრი, ანუ არასაჭიროდ ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო წარმოდგენილი, ზოგან არა. თუ იყო ასეთი პრობლემა და როგორ აპირებთ, რომ ეს გადალახოთ?
წინა არჩევნებზე ფიქრობ, რომ ასეთი პრობლემა იყო, არ იყო ძალიან მასშტაბური ეს პრობლემა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც იყო რამდენიმე ისეთი რაიონი, სადაც მნიშვნელოვანი იყო, რომ უფრო მეტი დამკვირვებელი ყოფილიყო წარმოდგენილი, ან თუნდაც ერთი დამკვირვებელი ყოფილიყო საარჩევნო უბანზე და ის საარჩევნო უბანი არ იყო დაფარული. გარდა ამისა, არ არის აუცილებელი, რომ თითო-თითო დამკვირვებელი გადანაწილდეს საარჩევნო უბნებზე. ჩვენ დღეს უნდა ვიმსჯელოთ იმაზეც, რომ საარჩევნო უბნებზე იქნებოდა უკეთესი ერთზე მეტი დამკვირვების ყოფნა იმისთვის, თუ საჩივი არ უნდა დაიწეროს უბანზე, რაც უფრო მეტი ადამიანი აწერს ამ საჩივარს ხელს, მით უკეთესია და კომისიის წევრები ხშირად იკავებენ ხოლმე თავს საჩივრებზე ხელის მოწერისგან. ესეც საკითხებზე გვინდა ვიმსჯელოთ და ამისთვის იწყება ეს კოორდინაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. და ფაქტია, რომ რადგან დღეს ესეთი მემორანდუმი ფორმდება, წინა არჩევნებზე ამ მხრივ პრობლემები იყო.
და თუ რამე კონკრეტული ნაბიჯი თუ მოყვება ამას, ანუ აქ მემორანდუმს აწერს ხელს 25 არასამთავრობო ორგანიზაცია. ბუნებრივია, რომ თუ რაღაც, არ ვიცი, შეხვედრა არ მოხერხდა რაღაც ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, ათ წილი ორგანო მაინც არ იქნება, რომელიც კოორდინაციას მოახდენ ამასთან დაკავშირებით, მემორანდუმი უბრალოდ მემორანდუმად დარჩება. თუ არის ლაპარაკი რამე პრაქტიკულ გზებზე, თუ როგორ მოხდება ამ ორგანიზაციების კოორდინირება?
სანამ ეს მემორანდუმი გაფორმდებოდა, ერთი შეხვედრა უკვე იყო ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. მნიშვნელოვანია ისიც თქვათ, რომ ახალი ორგანიზაციები ემატებიან, რომლებიც გარკვეული ტიპის სადამკვირვებლო საქმიანობის განხორციელებას აპირებენ და ამიტომაც იყო მნიშვნელოვანი, რომ კოორდინაციაზე თავიდანვე დაგვეწყო ლაპარაკი. ერთი შეხვედრა იყო, ამ შეხვედრაზე ვილაპარაკეთ მემორანდუმის ტექსტთან დაკავშირებით, მაგრამ გარდა ამისა ვილაპარაკეთ იმასაც, თუ ვინ რას აპირებს არჩევნებში. ვის რა სურვილები აქვს, რომ გააკეთოს არჩევნებისთვის და ვის რა რესურსები აქვს, რომ თქვათ ეს სურვილები განახორციელოს და ჩვენ უკვე გვაქვს პირველადი ინფორმაცია იმის შესახებ, სხვადასხვა ორგანიზაციები რა სახის საქმიანობას გეგმავენ და მომავალში ეს შეხვედრები იქნება რეგულარული, რომ თუ რაღაც ახალი ტიპის საქმიანობები ჩნდება, ამაზეც ვიყოთ ინფორმირებული.
სიმენა შეხვედრა თამარ ქაროსანიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გადავიდეთ ახლა უშუალოდ არჩევნებისთვის მზადებაზე, თუმცა არა მსმენელი ყავს ხაზზე. 988 327 შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს, თუ გსურთ რომ დარეკოთ დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვა თქვენი აზრი და მე ჩემ შეკითხვას გავაგრძელებ მას შემდეგ, რაც მსმენელს მოუსმენ. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა რომ დარეკეთ. გისმენთ.
დილამშვიდობის. ისეთ გუშინ იყო ქალი, დადიოდა შემოვლაზე კარდაკარ, ანკეტებს ავსებდა და შემოუშვი რაღაცნაირად, იცით, მეც ახალი შემოსული ვიყავი და ვეღარ განსაზღვრე უცბად, თორე ალბათ არ გააჩავიდენდი მაგას. შემოუშვიდე, ესე იგი, მისვამს შეკითხვებს, სულ ხუთი შეკითხვა მაქვს და უნდა ეს აღნიშნოს, შემოხაზოს ერთი სიტყვით. მე ვეკითხები, რომელი პარტიიდან ხართ მეთქი და ნოღაიდელის პარტიიდან ვარო და იცით რა დღეში ვარო, აი თქვენ ერთადერთი ხართო, რომ აი ასე მელაპარაკებით და ისა ხალხიო, სულ მოღალატე სახილით მაგდებენო კარიდანო პირდაპირო, არც მიღებენო კარსო რომ ისაო. და ჯერო ისე ცოტას გვიხთიანო 70 წელს იმაზე თითო ოჯახზეო და არავინ არ კარს არ მიიღებსო და რა გამომდის ხელზეო სხვა პარტია.
მადლობა ქალბატონო ზარისთვის.
მადლობა. აი ხედავთ თქვენ როგორი ისა და ერთი წამით კიდევ ერთ დავამატებ. გუშინ დავითაშვილმა რეაქციებიც დაიწყო. ეს მანამდე უნდა დაეწყო, მაგრამ თუ სჭირდებოდა მაგას, ეს არის ყველაფერი მიბმული, რომ ის ხალხი მერე ააგოროს და მოიყვანოს მიტინგზე და ლიდერი გამოიყვანოს ნოღაიდელი და როგორ ღუპავენ ქვეყანას.
მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო. ქალბატონო, მადლობა ზარისთვის. უფრო რაც ამბავისავით მოყვა ქალბატონმა, ვიდრე შეკითხვა ქონდა, მაგრამ მე დავამატებდი ამას. ანუ ერთ-ერთი რაღაც წინა არჩევნებზე თქვენ ლაპარაკობდით და ყველა არასამთავრობო თუ არც ის ორგანიზაცია უსამდა ხას იმას, რომ არჩევნების დროს პრობლემები იწყება არა უშუალოდ არჩევნების დღეს, არამედ გაცილებით უფრო მანამდე, ადრე. ასევე იყო ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, რომ ბევრი რასაც აკეთებენ პარტიები არჩევნებში მონაწილე, როგორც ხელისუფლების, ისე არამხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლები, შეიძლება ფლაც კანონიერი იყოს, მაგრამ არ იყოს ბოლომდე ეთიკური არჩევნების მიმართებაში. ასევე სმერელმა დარეკა და ნოაიდელის პარტიის წარმომადგენელზე თქვა, რომელიც აგროვებდა ინფორმაციას, მაგრამ ამავე დროს მოდის ბევრი ინფორმაცია ხელისუფლების წარმომადგენლებზე, რომლებიც დადიან და ასევე აგროვებენ ინფორმაციას. სად გადის აქ ზღვარი კანონის ხრო? ანუ ჯერჯერობით არაკანონიერი არაფერი არ მითხოს, მაგრამ რას უნდა მიაქციოს ყურადღება მოქალაქემ? როდის შეიძლება, რომ თქვა, აქტივისტი მოვიდეს, რა შეიძლება, რომ კითხოს, რა შეიძლება რო არ კითხოს? იქნება გაგვარკვია.
არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით რომ გავაკეთოთ მოკლე კომენტარი, ბევრი ამბობს დღეს და ამას მეც ვეთანხმები, რომ რამდენიმე კანდიდატს, განსაკუთრებით ერთ მართული პარტიის კანდიდატს, უკვე წინა საარჩევნო კამპანია აქვს დაწყებული, მაგრამ იმის გამო, რომ არჩევნების დღე ოფიციალურად დანიშნული არ არის, ეს არ ითვლება ოფიციალურად წინა საარჩევნო კამპანიად. თუმცა ოდირის რეკომენდაციაში არის ესეთი რამ ნათქვამი. ერთი ოდირი კვატრის რეკომენდაციას, რომ არჩევნების
დღე ოდირის თქვა რა არის, შეიძლება.
ეს არის ეუთო სადამკვირვებლო მისია. კვატრის რეკომენდაციას ერთის მხრივ, რომ კანონმდებლობაში კონკრეტულად ჩაიწეროს, როდის უნდა ჩატარდეს არჩევნები, ეს არის იყოს პრეზიდენტის ან კოდრ მართველი რომელიმე რგოლის გადასაწყვეტი. იმიტომ რომ ეს არის ტექნიკური საკითხი, ეს არის საკმაოდ ისეთ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხი, როდის სტარტდება კონკრეტულად არჩევნები. მაგრამ თუ ამას არ ვასრულებთ, კანონმდებლობაში არ წერთ, როდის უნდა იყოს არჩევნები, მაშინ ოდერი ამბობს, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდად უნდა ჩაითვალოს ის პერიოდი, როცა უკვე ცნობილი ხდება, როდის ჩატარდება არჩევნები. პრეზიდენტმა განცხადება იმის შესახებ, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს მაისში, გააკეთა რამდენიმე თვის წინ. ამდენად ოდერის რეკომენდაციას თუ გავითვალოთ, რომ ეს პერიოდი უკვე შეიძლება ჩათვალოს წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდად.
მოდი ვთქვათ ისიც, რა განსხვავება არის თუ არა წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდი, რა იცვლება თვითონ პარტიებისთვის და რა იცვლება ხალხისთვის?
ერთის მხრივ ვთქვათ, თუ ლაპარაკობთ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე, აი ამასთან არის მიბმული წინასაარჩევნო კამპანია და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება თითვლება ბევრი ის საქმიანობა, რომელსაც ახლა მართველი პარტიის კანდიდატი ახორციელებს, მაგრამ ისე და ისე თვითონ თვლიან, რომ ეს არ არის ოფიციალური წინასაარჩევნო კამპანია და ამბობენ, რომ ის უბრალოდ როგორც მერი ისე
და ერთსაც დაგისვამ შეკითხოს, რას ნიშნავს ეს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება? ეს არის ფრაზა, რომელიც გვესმის უკვე ძალიან ბევრი წელია, მაგრამ ალბათ ამას თავისი განსაზღვრებაც აქვს კანონში და ბევრჯერ ისიც მომისმენია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამბობენ, რომ აი ხელისუფლება ამ წუთას იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსებს, ეს კანონის მიხედვით არ არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, იმიტომ რომ კანონი ლიბერალურია და აძლევს საშუალებას როგორც ხელისუფლებას, ისე სხვა პარტიებს, რომ გააკეთონ ის, რასაც აკეთებენ. რა ითვლება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებად და ყველა შემთხვევაში როგორ ახორციელებს ამას, თუ აკეთებს ამას? მე 999-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მსმენელი ყავს ხაზზე, მაგრამ თქვენ უნდა დაგველოდოს.
ჩვენ ეცდები მოკლედ უკვე სხვა კითხვაზე. ადმინისტრაციული რესურსების არამიზნებრივი გამოყენება შეიძლება იყოს კანონის დარღვევასთან კავშირში და შეიძლება არ იყოს კანონის დარღვევა, მაგრამ როგორც თქვით, არის თქვა ეთიკასთან კავშირში და მთავარი პრინციპი არის ის, რომ ყველა საარჩევნო სუბიექტს თანაბარ პირობებში უწევდეს წინასაარჩევნო პერიოდში საქმიანობა. აი ამის მიხედვით იზომება მართველი პარტია, რამდენად იყენებს ან არ იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსებს. რა თქმა უნდა, ყველა მართველ პარტიას მიუწოდება ხელი ადმინისტრაციულ რესურსებზე და ჩვენი თავრობა ძალიან ხშირად ამბობს, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში ნებისმიერი მართველი პარტია იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსებს. რაც ერთი სხვა მართალი არ არის და მეორე, თუ სადმე ხდება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, არის ლაპარაკი განვითარებულ ქვეყნებზე, არ ხდება იმ დოზით, როგორც ხდება ეს ჩვენთან. ჩვენთან არის მაქსიმალური გამოყენება ადმინისტრაციული რესურსების. და რაც შეეხება კონკრეტულ მაგალითებს, რა ითვლება ადმინისტრაციულ რესურსებად. თქვა, თუ თქვენს ოჯახში მოვიდა ეგეთწოდებული სოციალური მუშაკი და გთხოვთ რაღაც ანკეტის შევსებას, გთხოვთ შეაფასოთ, როგორ საქმიანობს მერია, მან არ უნდა მოგცეთ, თქვა, ბროშურა გიგი უკულავას გამოსახულებით. ან არ უნდა გითხრათ, რომ ხარი უნდა დაუჭიროთ მართვა პარტიას.
ეს არაკანონიერი იქნებოდა, ეს რო წინა საარჩევნო კამპანია იყოს თუ უბრალოდ თქვენ ეს
არის? ესეც კი არ არის ჩვენი კანონმდებლობით არაკანონიერი, მაგრამ რა თქმა უნდა, არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, იმიტომ რომ იმ სოციალურ მუშაკს ფულს უხდის არა მართველი პარტია, არამედ მერია. ასევე იყო ხშირი შემთხვევები წინა არჩევნების დროს ვაუჩერებს არიგებდნენ მაჟორიტარი კანდიდატები მართველი პარტიის და გარდა ამისა ეს ვაუჩერები რიგდებოდა მართველი პარტიის ოფისებიდან, რაც არ არის პირდაპირ კანონის დარღვევა, მაგრამ არის სახელმწიფო ფინანსების გამოყენება შენი პირადის და შენი პარტიის ინტერესებისთვის. შეიძლება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებათ ითვლება ასევე საერთაშორისო მიღებული მეთოდოლოგიის გამოყენებით, თუ სახელმწიფო ახდენს ისეთი პროგრამების ინიცირებას, რომლებიც მანამდე არ იყო დაგეგმილი და ეს არის სოციალური ტიპის პროგრამები. პრინციპში ბევრი რამ რაც ახლა ხდება არის ამ ტიპის პროგრამები, მაგრამ იმის გამო, რომ თქვა, იანვრიდან ცნობილი იყო, რომ არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო მაისში, ეს ბიუჯეტში ჩაიდო და თქვა, ბიუჯეტი წლის განმავლობაში არ გადაკეთებულა იმისთვის, რომ ეს სოციალური პროგრამები განხორციელებულიყო. ამ მხრივ საკმაოდ ცეცი კარგ დროს მოუწია არჩევნების ჩატარება მთავრობას, თუმცა წინა არჩევნების დროს იყო, რომ ბიუჯეტი რამდენჯერმე გადაკეთდა წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ არჩევნები მოულოდნელად დაინიშნა ჯგარეში.
გასაგები ამ საკითხს მოუბრუნდებით სულ მალე მსმენელი ყავს ხაზზე, შეგახსენებთ უბრალოდ, რომ თამარ ქაროსანიძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილემშვიდობის, დიდი მადლობა, რომ დაარეკეთ და ბოდიში რომ გავოდინეთ. გისმენთ. ალო, გისმენთ, თქვენ ეთერში.
ალო.
დიახ.
მე მაქვს ერთი შეკითხვა თქვენს სტუმართან. დიახ. საარჩევნო კოდექსში, რამდაც მე ვიცი, არის ეგეთი პუნქტი, რომელიც გულისხმობს, რომ ამორჩეველს უნდა დაურიგდეს ყველას, ესე იგი, საარჩევნო ბარათი.
დიახ.
ეს არის ნორმატიული აქტი. გამოყოფილია 1,200,000 ლარი ბიუჯეტიდან და წარმოუდგენელი ამოცანაა დასმული, მოკლედ დროში უნდა გადამოსწეს ყველა. ეს არარეალური ამოცანაა. რატომ არ შეიძლება, რომ ეს თანხა გამოიღოს იმისთვის, რომ გაკეთდეს ეს, ახსრდეს ეს კოდექსის მოთხოვნა და შეიქმნას ეს პლასტიკური ბარათი, რომელიც იქნება, ნუ, მაგნიტური მატარებლი და ნებისმიერი სხვა, ეს ზვირი არ ჩნდება და გაერთიანდნენ ყველა პარტიები და ყველა მუშაველი მიიღებს შესაბამის ბარათს და მოხდება ამის მონიტორინგი და მე მგონი გამოსწორდება საქმე.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა. იმ ბარათებს რაც შეეხება, რაც ახსენა მსმენელმა, ბარათები ორიგდება დარჩენებამდე 2 დღით ადრე ამომრჩევლებს და იმ ბარათში უნდა იყოს მითითებული თქვენი საარჩევნო უბანი, რომ მეცადეთ რომელ საარჩევნო უბანში უნდა მისცეთ ხმა. ერთ-ერთი რეკომენდაცია აქ ინფორმაციისთვის, ცესკოს თავმჯდომარეს მიეწოდა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომ ეს ბარათები დარიგდეს უფრო ადრე. ემთა გამოყენებული იქნება სიების გადამოწმებისთვის. ანუ თუ თქვენ იყოს სატელევიზიო კამპანია, მედია კამპანია, რომ თუ თქვენ არ მოგივიდათ ბარათი, ესე იგი სიაში არ ხართ და მაშინ უნდა მოხვიდეთ საარჩევნოებში, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და დარეგისტრირდეს სიაში. რამაც შეიძლება საკმაოდ კარგად იმუშაოს, თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმ პრობლემას, რომ ვიღაც ადამიანები ბევრგან იყვნენ დარეგისტრირებულები და ეს
ბარათებთან დაკავშირებით იყო ხოლმე ხომ პრობლემები? ანუ შეიძლება არ მოგივიდეს ბარათი, მაგრამ სიაში მაინც იყო, უბრალოდ ტექნიკურად ვერ მოხერხდა დამოწოდება.
კი, ანუ ეს ბარათი თუ არ მოგივიდეთ, შეიძლება მაინც იყოს სიაში, მაგრამ უბრალოდ რაღაცა ისეთ გაფრთხილებასავით, რომ შეიძლება სიაში არ იყოს. თორე კიდევ აქ ეს არჩევნების დროს უკვე ამაზეც იქნება ლაპარაკი, მაგრამ ბარათი თუ არ მოგივიდეთ, არ ნიშნავს იმაში, რომ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ გაქვთ თუ სიაში ხართ. მაგრამ უბრალოდ კარგი მომენტია იმისთვის, რომ თქვენ თუ არ მოგივიდეთ ბარათი, გაგიჩნდეთ ეჭვი, რომ შეიძლება სიაში არ იყოს და გადაამოწმოთ. რა შეეხება პლასტიკურ ბარათებს, ეს უფრო ისეთი თემა არის, ვრცელი თემა, რომელზეც რამდენიმე წელია უკვე საქართველოში შეხება მიმდინარეობს, მე ეჭვი მეპარება ამ არჩევნებისთვის. ერთი შეთანხმება მოხდება ამაზე, რომ ეს საუკეთესო გამოსავალია მდგომარეობინა და მეორე, თუ შეთანხმება მოხდება, რომ ის რეალიზება, განხორციელება იქნება შესაძლებელი ადგილობრივი არჩევნებისთვის.
და რადგან სიებზე ჩამოვარდა ლაპარაკი, ანუ ეხლა უკვე დაიწყო საქართველოში ამ სამორჩეულთა სიების გადამოწმება. არასამთავრობო ორგანიზაციებს თუ გაქვთ რაიმე როლი ამ პროცესში?
არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდა შეხვედრა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან და ამ ეტაპზე შედგა შეთანხმება, რომ იყოს სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც იქნებიან როგორც პარტიების წარმომადგენლები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები და მოხდება დაგეგმვა იმისა, თუ როგორ უნდა ჩაატარონ აუდიტი სიებისა პარტიებმა. როგორც ისეთ ბიუჯეტიდან გამოიყოთ პარტიების თანხა, რომ სიების აუდიტი გაკეთდეს. ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია, რაც ამ ეტაპზე გვაქვს არასამთავრობო ორგანიზაციების ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართ, არის ის, რომ წინასწარ შედგეს შეთანხმება ცესკოსა და პარტიებს შორის, რა ფორმატით უნდა მიაწოდონ, რა სახით მიაწოდონ დარღვევებთან დაკავშირებით ინფორმაცია პარტიებმა ცესკოს, რომ არ ქონდეს ესეთი სურათი, რომ პარტიებმა აუდიტი ჩაატარონ, ამაზე საკმაოდ ბევრი ფული დახარჯონ, მერე მიაწოდონ ინფორმაცია დარღვევებზე ცესკოსზე, ცესკომ თქვას, რომ იქ რაღაცა ხარვეზია, ან სხვა სახით უნდა მიაწოდებინათ ინფორმაცია და არ გაითვალისწინებს.
რეალურად როგორ ხდება ამის აუდიტი? ანუ ცოტათ გაუთვითნობიერ შეიძლება ზნელი წარმოსადგენი იყოს, თქვათ, მეორე პოლიტიკური პარტია მომცეს უზარმაზარი სია და აჰა შეამოწმებით ხეს, მე რა შვები მე.
სხვადასხვა სახით შეიძლება ჩატარდეს აუდიტი. ერთი არის ეს უფრო ძვირიანი და უფრო რთული არის, რომ თქვა რამდენიმე აქტივისტი შეარჩიოს პარტიამ, აიღოს, რომ თქვა ერთ ოლქს დაფარავს ან რამდენიმე უბანს დაფარავს და იმ უბანში უნდა ჩამოიაროს კარდაკა რამ პარტიის წარმომადგენელმა და შეამოწმოს ის ადამიანები, რომლებიც თქვა იმ მისამართზე არიან დარეგისტრირებული, რეალურად ცხოვრობენ თუ არა იმ მისამართზე. ერთი ეს არის. მეორე, თქვა, რასაც აკეთებს ხოლმე სამართლიანი არჩევნები ორგანიზაცია, არის ის, რომ ისინი თქვა შემთხვევითი პრინციპით შეარჩევენ სიაში გარკვეულ რაოდენობას ადამიანებს, თქვა 20% ადამიანებისა, მაგრამ ეს 20% ისე არის შერჩეული, იყოს წარმომადგენლობითი და იმ 20% ამოწმებენ და აკეთებენ მეორე ტიპის შერჩევას, რომ ისინი დადიან კარდაკარ, ნახულობენ იქ იმ მისამართებზე რამდენი ადამიანი ცხოვრობს და მერე ადარებენ სიას, ყველა მათგანი არის თუ არა სიაში შეტანილი. რამდენიმე განსხვავებული ტიპის აუდიტი არის და ჯერჯერობით პარტიებისგან და მოვისმინოთ, რომელში არჩევენ ისინი და რა სახით ჩაატარებენ აუდიტს.
სმერელი კოსხაზე თუ არ ვწდები, თამარ ქაროსანიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი, არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ტელეფონია 988 327. დიდი მადლობა, რომ დაარეკეთ კისმეთ. დიდი მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ. აღარა კარგი. 988-327 შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს. რომ მოუბრუნდეთ ისევ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას, აი ხშირად ამბობენ ხოლმე და ნუ ისედაც ყველა მიცის, რომ არჩევნების წინ აქტიურდება სხვადასხვა სახის, არ მარტო თვითმართველობის არჩევნებს შეეხება, გზის დაგება, ეზოს კეთილმოწყობა. ერთი მხრივ ცხადია ალბათ, რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეს უშუალოდ არის არჩევნებთან კავშირში, ყოველ შემთხვევაში ეს არის ცნობილი ხალხში. მეორე მხრივ მე მგონი უკანონო ეს მაინც და მაინც არ არის, იმიტომ რომ ვერ დაუშლი ქალაქის კეთილმოწყობის სამსახურს, იქნება თუ მერს თუ რა ვიცი რომ ნებისმიერ სხვა თვითმართველობის ორგანოს რო ხე დარგოს თუ გზა გაიყვანოს, იმის და მიუხედავად არჩევნები მოდის თუ არა. რას ამბობს ამასთან დაკავშირებით კანონმდებლობა, ან თუ არის რამის სახის რეკომენდაცია, რომელიც გაადვილებდა უფრო იმის განსაზღვრას?
კანონმდებლობით, რა თქმა უნდა, ვერ აკრძალავ იმას, რომ რაღაცა ინიციატივები საარჩევნო პერიოდი იქნება თუ არა საარჩევნო პერიოდი და ახალი ინიციატივები, რაც მანამდე არ იყო გაჟღერებული, მოდიოდეს მართველი პარტია იქნება თუ საერთოდ ზოგადად ხელისუფლებისგან.
თუმცა ბოდიში დავამატებ, ჩავიჭრები, ხშირ შემთხვევაში ეს ინიციატივაც არ არის, ანუ შემოვიდა თქვა მანქანა სპეციალური დააგო ასფალტი ეზოში და წავიდა. ანუ ამას არ უნდა ხო რაღაც განსაკუთრებული წინასწარი ბიუჯეტში ჩაწერა, თავის საქმეს აკეთებს კეთილმოწყობის სამსახური თქვა.
ეს თქვა იგივე საერთაშორისო პრაქტიკაში მაინც ითვლება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და განმარტება არის ერთი მარტივი. ისეთი საქმეების განხორციელება, რომელიც მანამდე არ იყო დაგეგმილი და რომელსაც მანამდე თქვა ითხოვდა ბევრი ჯგუფი, იქნება მოსახლეობა თუ პოლიტიკური პარტიები და რომელსაც ხელისუფლება ამბობდა, რომ ამის გაკეთება არის შეუძლებელი. და ისე კონკრეტული მაგალითები რომ მოვიყვანოთ, წინა არჩევნების დროს სანამ არჩევნები დაინიშნებოდა, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვდნენ პენსიონერები პენსიის გაზრდას და უცებ აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც არჩევნები დაინიშნა, რომ პენსიის გაზრდის შესაძლებლობა იყო. ოღონდ არჩევნების დანიშნამდე პარტია ამბობდა მართველი, რომ არავითარი საშუალება იმისა, რომ პენსიები გაიზარდოს, არ არსებობს და თუ პენსიები გაიზარდება, ამას შეიძლება ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენოს სახელმწიფოს ბიუჯეტს. გარდა ამისა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება აშკარაა, როცა ისეთ პროგრამებს ახორციელებდა მთავრობა, რომელიც საწინააღმდეგო პროგრამა ჰქონდა მანამდე განხორციელებული. თქვათ, რომ აიღოთ ისე მაგალითი, 2006 წელს განხორციელდა ეგრეთ წოდებული სოციალური მიზნობრივი სოციალური სისტემა, იქნა შემოღებული, თქვათ, ადრე თუ ომის ვეტერანები, მარტოხელა დედები, მრავალშვილიანი დედები იღებდნენ დახმარებას, შეიცვალა 2006 წელს ეს სისტემა და დახმარება დამყარებული იყო იმაზე, თუ ოჯახს რა შემოსავალი აქვს, იმიტომ რომ შეიძლება ომის ვეტერანი ყავდეს ოჯახში და ოჯახი იყოს შესაძლებელი. ეს სისტემა 2006 წელს შეიცვალა, მხოლოდ თქვათ, იმაზე არის დამყარებული დღეს სახელმწიფო დახმარების მიღება, თუ ოჯახს რა შემოსავალი აქვს. და ეს ითვლებოდა წინ გადადგმულ ნაბიჯად, როგორც მთავრობის შეფასებით, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების თუ ზოგადად ამ სამოქალაქო სექტორის შეფასებით. ოღონდ 2008 წლის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების დროს ისევ დაიწყეს, თქვა, ფქვილი დაურიგეს ყველა ოჯახს, მიუხედავად იმისა, თქვა, რა შემოსავალი ჰქონდა იმ ოჯახს, დაურიგეთ ეს ვაუჩერები ყველა ოჯახს. შემოვიდა ისევ შეღავათები პენსიონერებზე და ისევ აღადგინეთ პრინციპში ის სისტემა, ოღონდ მოკლე დროით, რომელიც არსებობდა 2006 წლის რეფორმამდე.
გასაგებია, მსმენელი ყოსხაზე მე მგონი მეტს აღარ მოვასწრებთ. თამარ ქაროსანიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა, რომ დაარეკეთ გისმენთ.
აჰა.
დიახ, თქვენ ეთერში ხართ. ხალხო, მაგა არ ყვია რა თქმა უნდა, დაკიდოთ რა იყო ეს არც. დიდი მადლობა.
გაბატონო,
თამარ, შეახსენეთ კიდევ ერთხელ, მიხედავთ რა ამბობთ თქვენ მაინც, რომ დავასრულოთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი თამარ ქაროსანიძე გახლავთ. ჩვენ ვილაპარაკეთ, დავიწყეთ ლაპარაკი მემორანდუმის შესახებ, რომელსაც ხელი მოაწერა 25 არასამთავრობო ორგანიზაციამ, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. მემორანდუმი გაფორმდა არასამთავრობოებს შორის, რომ ისინი ჩაატარებენ, უბრალოდ ხელშეუწყობენ, რომ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანად, ითანამშრომლებენ ერთმანეთთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ასევე სხვა საკითხებზეც გადავედით.